Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgadātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks. Sveicu jaunajā gadā, jo nespēju laikam to izdarīt šogad vēl, jo bija atkārtojums. Raidījumu vadībā viņam palīdz Reins pie režisora pults, bet mēs neesam galvenie šajā spēlē. Galvenie šajā spēlē ir Jānis Strauc, Ieva Vasiļevska, Juris Tiltiņš un Liena Mekša. Šodien ir pirmā no divām gandrījuma spēlēm par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Bija plānots, ka būs pieci dalībnieki. Viena dalībniece piedzīvoja traumu un nebija viņai spēks atnākt uz raidījumu. Bet arī četratā mēs varam cīnīties un iekļūt. Daži iekļūt, daži neiekļūt ceturdaļfinālā. Tagad signāls, pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strauc. Kas jauns koru dzīvē?
Es kā vienmēr aicināšu uz koncertu. Šoreiz 25. janvārī Ikšķils baznīcā būs labdarības koncerts, kurā piedalīsies trīs kori. Emīla Dārziņa jauktais koris, koris Anima Mea un VNI koris.
Tad jāsāk organizēt autobusu uz Ikšķili, lai varētu apmeklēt kori, un mēs sākam spēli. Pirmais jautājums. Kā sauc šauru ūdens joslu, kas savieno jūras vai jūru ar okeānu?
Šaurums.
Jūras šaurums. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Šo Latvijas pilsētu ieskauj pieci ezeri – Runtortas ezers, Zvirgzdenes ezers, Dunakļu ezers un vēl divi ezeri, kur nosaukumā minēt šīs pilsētas nosaukums. Nosauciet pilsētu.
Lūdzu?
Lūdzu ir pareizā atbilde punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Snowboardistu leksikā šādus braucēju sauc par goofijiem, no angļu vārda stulps. Ar ko viņi atšķiras no normālajiem jeb regulāru braucējiem?
Šūpojas no malas uz, no trases malas uz malu?
Šūpojas no trases malas uz malu, Ieva?
Brauc uz vienas kājas.
Brauc uz vienas kājas, Juris?
Brauc bez iepriekšējas sagatavošanās.
Aha,
bez treniņa.
Sapratu. Liene?
Varbūt brauc bez ķīveres.
Brauc bez ķīveres. Par gūfijiem sauc tos snowboardistus, kuri brauc ar labo kāju pa priekšu. Normālie, jeb regulārie, ir kreisā ir vadošā kāja, a tie ir, stulbeņi, kur brauc ar labo kāju pa priekšu. Sveiciens visiem gūfijiem. Jautājums Jānim. Katrā vēsturiskajā novadā šos svētkus latvieši sauc savādāk. Piemēram, lastvāgi, miestmeši, miezmežu diena, aizgavēnis, buduļu vakars, pīrāgu diena. Nosauciet visbiežāk lietoto šo svētku nosaukumu.
Minēšu meteņi.
Meteņi derētu arī vastlāvji. Punkts, nākamais jautājums. Šīs Eiropas valsts galvaspilsēta atrodas 1023 metrus virs jūras līmeņa, un par to augstāk virs jūras līmeņa neatrodas neviena Eiropas galvaspilsēta. Nosauciet šo pilsētu.
Divi varianti. Mēģināsim Madridi.
Madrid ir otra augstākā pilsēta. Ieva?
Podgorica.
Juris?
Andor.
Andora Lavelja. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Katram ASV štatam ir neoficiālā iesauka. Piemēram, Kolorādo štata iesauka ir simtgades štats. Kāpēc to sauc par simtgades štatu?
Iekļāva, ka izveidoja kā atsevišķu štatu, kad Amerikas Savienotām valstīm 100 gadu.
Tātad to Kolorādo iekļāva, Kolorādo kļuva par štatu 1876. gadā, kad ASV palika 100 gadu punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Milū ir briežu suga, kas savaļā ir izzudusi, un tagad tiek audzēta briežu dārzos un zoodārzos. Šos dzīvniekus kopš 1866. gada mēdz saukt arī kāda franču misionāra vārdā, kā sauca misionāro.
Neatcerēšos.
Liene?
Nebūs laikam.
Jānis?
Nu, šodien iet ar minēšanu. Dibuā.
Ieva?
Morāla brieži.
Dāvida brieži tie. Tātad naturālists ir Dāvids. Droši vien, ka ir dzirdēts jautājums Jurim. 2015. gadā, lai veicinātu kritiskās domāšanas veicināšanu un kultūras vērtību popularizēšanu, iedibināja gada balvu mākslas kritikā. Nosauciet teātra un kino kritiķi, kura vārdā tā nosaukta.
Normunds Naumanis.
Normunds Naumanis. Punkts. Nākamais jautājums. Eiro monētas un banknotes apgrozībā laida 2022. gada 1. janvārī. Bet kur Eiropas banknotes varēja izmantot jau tā paša gada decembrī? Ne, bet iepriekšējā gada decembrī, 2001. gada decembrī.
Nu kā, kā kolekcijas?
Nē, Liene.
Norēķināties par autostāvietu
nu,
Briselē.
Nē, nevarēja, Jānis.
Eiropas parlamentā.
Eiropas parlamentā, Ieva?
Dāvināti uz Ziemassvētkiem. Mm-hmm.
Spēlējot monopolu varēja. Jau izlaida Vācijā Eiropas monopola versiju, nu, un tur bija jau ar Eiropa banknotēm visu tā norēķināšanās. Jautājums Jurim. Eiropas Savienībā pārsvarā Dienvidzemēs audzē aptuveni 12 miljonu šo mājlopu, un tas ir vienīgais mājlops, kur audzēšanā Eiropas Savienībā nenosaka kvotas. Nosauciet mājlopu.
Dienvidzemēs. Kazas?
Tas ir kazas. Punkts. Nākamais jautājums. Anglijā īpaši suņiem gatavo eilu, kuram ir lielopu gaļas smarža. Ēls ir alus. Nu, alus veids, viens no alus veidiem. Un šī alus nosaukums ir jautrā tā, kas ir tā.
Nu, pēc analoģijas ar kaut kādiem Šekspīriem, tad jautrā atraitne.
Jautrā atraitne, kā domā Liene?
Kuce.
Jautrā kuca, labs. Angliski domāju, kā tas varētu skanēt, Jānis.
Man jau ko teiks, vēl bija tā pati versija, bet nu pieņemsim jautrā govs.
Jautrā govs, Ieva.
Jautrā ganīšana.
Nu, suns ko dara, kad viņam ir jautri, jauki.
Nu, rei. Kustināsti.
Kustināsti, luncināsti. Jautrā astē. Nu, viņam astē iet turp šurpu sadzeroties šādu eilu. Jautājums Jurim. Runājot par ļoti dziļu miegu, parasti piemin kādu dzīvnieku. Nosauciet dzīvnieku.
Lācis.
Lācis. Guļ lāča miegu. Punkts. Un pēdējais jautājums pirmajā kārtā Jurim. 1857. gadā Britu impērijas Indijas karaspēka bruņojumā nonāca Enfield šaudenes. Taču vietējie karavīri atteicās tās izmantot. Galvenais atteikuma iemesls bija divi ingredienti, kas bija šauteņu eļošanas smērē. Nosauciet šos divus ingredientus.
Nebūs.
Nebūs, Liene?
Nu, divi varbūt nebūs, bet kaut kādi cūku tauki.
Un?
Vēl kaut kas. Varbūt no sariem kaut kādu tīrāmo tur.
Nē, nu, kas tie?
Eļošanas.
Jā. Nu, labi, pieņemsim cūku tauki. Jā, no, ja ir cūku tauki, ja cūku tauki ir pareizi, tad vēl jānosauc otrs.
Bet
es nezinu.
Bet,
Indija.
Ā, nu, govs arī, govs tauki.
Tātad cūku un govju tauki, jā, jā. Nu, govju tauki satiecās indusi izmantot, ja
bija
hinduisti, un otra daļa arī tur tajā armijā bija musulmaņi, kas satiecās izmantot, nu, lietot tādu smēru, kurā ir cūku tauki. Punkts Lienai, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 5 punktiem Juris Tiltiņš, 3 punkti Jānim Strodam, Punkts Lienai Mekšai, Ieva Vasiļevska punktus pelnīs 2., 3. un 4. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
Dalībniece ar 2. kārtas numuru Liene Mekša. Kas jauns?
Viss notiek, jaunais gads ar enerģiju aiziet uz priekšu.
Kādi plāni?
Vispār veltīt vairāk laiku sev, savai veselībai, savam skaistumam, varbūt arī mazliet zināšanu papildināšanai, tā kā gads sev.
Gads sev, labi. Pirmais jautājums, 2. kārtā Lienē. Sarunvalodā par tādu, kurš runā ļoti ātri un neskaidri, mēdz teikt, ka viņš mutē paņēmis karstu to, kas ir tas?
Kartupelis.
Kartupelis. Punkts. Nākamais jautājums. Daugavpils sēlijas daļa agrāk bija atsevišķa pilsēta, un Daugavpilī to pievienoja 1953. Gadā. Kā sauc šo pilsētu?
Grīva.
Grīva. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Viena no versijām par šīs suņu šķirnes nosaukuma rašanos apgalvo, ka nosaukums cēlies no izkropļotas frāzes Zagļu kungs. Nosauciet šo suņu šķirni.
Mastifs.
Mastifs punkts, papildu punkts Lienē, jautājums Jurim. 1907. Gadā Ernesta Ekšteina vadībā nodibina teātri, kas ir vecākais joprojām pastāvošais latviešu profesionālais teātris. Nosauciet šo teātri.
Liepājs teātris.
Jā, nu smaids, nu, liepājniekam sejā, protams, ka viņš to zina. Nākamais jautājums. Tā ir visīsākā dzejas forma vienas rindas dzejolis. Šādas vienrindas sastopamas Raiņa krājumā Dagdas skiču būtnīcas, bet pirmos pastāvīgos šāda veida dzejolis rakstījis no latviešu valodā Aivars Neibārds un Pēters Brūveris. Kā sauc šo dzejas formu?
Tā arī šeit sauc vienrinda.
Nu, ir vajadzīgs tāds mans svešvārds.
Nu, tad nebūs.
Ieva?
Es minēšu Epifāniju.
Jānis?
Nebūs.
Liene?
Nē, nezinu.
Monostihs punktu nesaņems neviens. Jautājums Jurim. Ir saskaitīts, ka no 1988. Gada līdz 1993. Gadam, darot to, ir bojā gājuši 24 japāņi. Viņi to darīja neveiksmīgā vietā, uz eskalātora, rotējošās durvīs, uz gājēju pārējas. Darīja ko?
Sasveicinoties, viņi tā klanās ļoti dziļi.
Paklanījās, dziļi klanījās, uz gājēju pārējais, uz eskalātoru, kur laikam iegāja kaut kāds tur apģērba gabals eskalātorā vai rotējošās durvīs. Punkts, nākamais jautājums. Šī ordeņa centrā ir balti emaljēts medaljons ar sarkaniem burtiem VR, bet tā reversā lasama ordeņa devīze – Conforta mini et pugnate un gada skaitlis 1219. Nosauciet ordeni.
Zobenbrāļa ordenis.
Ieva?
Nezinu.
Jānis?
Viestura ordenis.
Viestura ordenis. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Šīs Carnikavas orientēšanās kluba organizētās igadējās starptautiskās orientēšanas sacensības, kuras pirmo reizi notika 1987. Gadā Tukuma apkārtnē, pēc dalībnieku skaita ir lielākās Baltijas valstīs. Sacensības ilgst 3 dienas un katru gadu notiek citā Latvijas vietā. Kā sauc šīs sacensības?
Magnēts.
Liene?
Jā, magnēts arī ir vienīgais, ko es zinu.
Juris?
Nu, man tieši tāpat tas magnēts, bet kas tad vēl? Nu, stirnu buks, tas skrējiens.
Nu, tās nebūs.
Tas
nav, nu, jā, tas nav tas. Jā.
Tas tā ir taku skriešana, nevis orientēšanās. Nu, Ieva?
Nezinu.
Kāpas trīs dienas. Varbūt, ka ir dzirdēts, varbūt, ka nav. Jautājums Jānīm. Ķīniešu sakām vērts vēstak, uzdodot jautājumu, jūs piedzīvojat minūti kauna. Bet kas kā vērsta šis sakām vārds ir kauns uz visu mūžu?
Neuzdot jautājumu?
Ja neuzdodat šo jautājumu, punkts Jānim, nākamais jautājums. Nosauciet Rīgas ielu, kas nosaukta Francijas premjera vārdā, kurš parakstīja Antantes valstu vēstuli, ar kuru atzina Latvijas Republikas de jure neatkarību.
Aristīts Briāns.
Aristīts Briāns. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Reiz kāds slavens ārsts Picasso paziņoja, ka cilvēki uz viņa gleznām izsauc nožālu un nesapratni no anatomijas viedokļa. Kā uz šo pārmetumu reaģēja jebko atbildēja gleznotājs?
Nu, nebūs.
Liene?
Nu, kaut kas apmēram, es taču nemācu jums ārstēt cilvēkus, nemāciet man kā
jāsīm. Sapratu, jā, laba versija. Juris?
Nu, kaut kas līdzīgs arī bija, jā, bet... Nu, varbūt tāda reliģiska piesitiena, es gleznoju pēc savu ģīmju un līdzības.
Aha, sapratu, Ieva?
Nu, ka viņam nožēli savukārt izraisa tādu cilvēku, kas nesaprotu.
Aha, sapratu. Nu, Picasso teica, ka nu, viņa tie uzgleznotie piedzīvos ilgāku mūžu nekā ārsta pacienti. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. 2016. gadā Gulbju zvaigznājā atklāja egzoplanētu KELT-9b. Tāpēc kāda rādītāja 4327 ieņēma pirmo vietu starp visām zināmajām planētām. Kas ir šie 4327?
Radius.
Radius, Liene?
Nu, varbūt viņi griežās tādā ātrumā.
Tādā ātrumā tas ir ātrums, nebūs, Juris?
Viņai tik daudz pavadoņu.
Tik daudz. 4327, vairāk nekā Jupiteram. Reizes tūkstoši. Ieva?
Man bija tāds pats variants par pavadoņiem, bet nu labi. Atmosfēras biezums.
Atmosfēras biezums. Celsija grādi, tā ir zināmā karstākā planēta, kur vidējā temperatūra uz tās planētas ir 4327 grādi pēc Celsija. Tā neko. O, jautājums Jānim, kas ir pēdējais otrajā kārtā. Kopš 1992. gada tam var būt divas kategorijas – IQ un NIQ. Senāk ziemā Japāņu sievietes to reizēm nesāja azotē. Kas ir tas?
Ordens.
Ordenis, Liene?
Termofors. Nu, nezinu, karsts akmens, kas silda ziemā.
Sapratu, Juris?
Jā, nu, kaut kāds apģērbu gabals, cimdi, finansim, vai cepuri, vai kaut kas tam
līdzi. Ieva.
Kaut kas sildošs varētu būt kaķītis, ko ņem līdzi, lai sildi.
Nu, iespējams, ka to nesā, iespējams, ka to nesā termoforā. Tas ir sakē. Ir IQ ir pirmā šķirs, nu, viņiem nedalās tur pa gadiem, vai pēc stiprumiem, ir kā. IQ ir pirmā šķirs, sakē, un IQ ir otrā šķirs, vai otrādi. Nu, jā, IQ ir pirmās. NIQ ir otrās, nu un parasti to dzer, sakē, dzer pie temperatūras 37-38 grādi, nu un tad ziemā, lai būtu tā uzreiz varētu celt galdā, tad nesāja azotē. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 7 punktiem Juris Tiltiņš, 6 punkti Jānim Strodam, 5 Lienai Mekšai, arī mēs tiekamies trešajā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Ieva Vasiļevska. Nu, vajadzētu tā kā saņemties?
Nu, centīsimies.
Nu, tad cenšamies. Pirmais jautājums. Kas sauc satiksmei paredzētu joslu pilsētās un biezi apdzīvotās vietās?
Iela.
Tā ir iela. Apsveicam ar pirmo punktu. Nākamais jautājums. 2024. gada vasarā klajā nāca grāmata Bērnu dienas komunālijā, kurā kāda aktrise dalās ar savām un vecāku bērnības atmiņām par dzīvi komunālajā dzīvoklī. Nosauciet šīs grāmatas autori.
Zane Daudziņa.
Punkts. Nākamais jautājums, iespēja iegūt papildu punktu. Pirms kāda laika zinātnieki noskaidroja, ka šajā vietā dzīvo vairāk kā 15 putnu sugas, 40 zīdītāju sugas, 44 reptiļu sugas, 12 amfībiju sugas, 13 zivju sugas un aug 545 augu sugas. Divos vārdos nosauciet šo vietu.
Nebūs variantu.
Juris?
Brazīlijas lietas meža.
15 putnu sugas Brazīlijas pie lietas mežos. Nav tā kā nedaudz par maz. Jā. Tas ir tā kā ar pavadoņiem. Jā. Tikai jā, uz otru pusi. Liene.
Paradīzes dārs.
Jānis?
Karību salas.
Nāvis ielēja. Punktu nesaņem neviens. Opa. Jautājums.
Tik daudz?
Jā. Nu, izrādās, ka tur... Mizdienās kaut kas, diezgan dzīvelīgi. Nu labi, tas, nu, man liekas, kas nav īpaši daudz, jau paskaties, cik mums Latvijas mežā dzīvo un augu viskas, tad tas varētu nebūt daudz, bet, nu, katrā gadījumā kaut kas tur aug un dzīvo. Jautājums Ievai. Pēc valodnieku domām šī Tērvetes zemes vecākā, vēlāk visas Zemgales lielkunga, vārda pirmā daļa cēlusies no lietuviešu vārda, kas nozīmē kungs. Bet otrā daļa no lietuviešu vārda, kas nozīmē sacīt. Nosauciet viņu.
Kāds namējs?
Nav namējs, Juris.
Nu, viestarts vai viesturs?
Viestarts, jeb viesturs, punkts Jurim, jautājums Jurim. Šī literārā darba pirmajā nodaļā, kas grāmatā publicēta bez nosaukuma, lasītāji iepazīstina ar Zemgales lauku sētu. Šim ievadam seko nodaļas pavasaris, vasara, rudens un ziema. Nosauciet šo literāro darbu.
Straumēni, Edvards Virs.
Straumēni. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Netālu no kuras valsts galvaspilsētas var ieraudzīt apliecinājumu tam, ka Katona vecākā novēlējums ir piepildījies.
Netālu no Kairas, jo stāst par Kartāgu.
Nu, Kartāga nav netālu no Kairas, Liene. Tas gals ir, tas ir.
Tur ir Jeruzāle, nesim.
Jānis?
Tunisa.
Tunisa, un tā ir Tunisijas galvaspilsēta, Kartāga atrodas netālu no Tunisijas galvaspilsētas. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Par cilvēkiem, kas ir ļoti nemierīgi, satraukti kustas, darbojas, mēdz teikt, ka viņi ir sēdušies kādu nakteņu dzimtas indīgu lakts augu ar dzeltenīgiem ziediem un nepatīkamu smāku. Nosauciet augu.
Driģene.
Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet latviešu režisoru, scenāristu, producentu, pasniedzēju un jauno kinomākslas talantu mentoru, kuram šogad piešķīra Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps par mūža ieguldījumu filmu mākslā.
Akvai. Garam.
Ieva?
Nebūs nes.
Juris?
Pēteris Krilovs.
Punkts Jurim, jautājums Jurim. Šīs izglītības iestādes daļas nosaukums sarunvalodā atgādina par pirmajām stundām, kuras Jēzus Kristus pavadīja laicīgajā pasaulē. Kā sauc šo izglītības iestādes daļu?
Fakultāte.
Liene?
Liceis.
Jānis?
Gardroba.
Ieva?
Nebūs vienreiz.
Nu, bērndars ir izglītības iestāde. Nu, un tā daļa ir silīte, kas atgādina. Silītes nosaukums ir pati esot cēlies no tā, ka Jēzus savu laiku gulēja silītē, kad pēc piedzimšanas. Jautājums Jurim. 2023. gadā jelgavnieks Ruslāns Grigorovičs uz sērīveida Ņīvas bāzes uzbūvēja kopiju automašīnai, kas redzama kādā asas sižeta 1983. gada Rīgas kinostudijas filmā. Nosauciet šo filmu.
Nu, nebūs gan šoreiz, neatceros.
Liena?
Mirāža.
Mirāža, tas bankas inkasācijas automašīnā. Pēc tam visi tie aktieri, gan Mirza Martinsone, gan Vilsons tika aicināti uz fotografēties uz pie šīs jaunās bruņmašīnas. Es redzēju, diezgan interesants Jelgavā ir muzejs, varat aiziet uz, saucās RAF muzejs vai kaut kā tam līdzīgi, kur ir savāktas daudz labas, interesantas automašīnas. Diezgan interesanti tur ir. Punkts Lienai, jautājums Lienai. 1978. gada sezonas sākumā New Jersey's Nets un Philadelphia's 76ers spēles laikā izraisījās grandios tiesnešu skandāls, kur pēc tam mēģināja atrisināt ļoti ilgi. Pateicoties tam, noslēdzoties spēlē, basketbolists Eriks Manī sasniedza unikālu sasniegumu. Viņš guva 23x un 4y. Kas tad ir 23x un kas ir 4y?
Nu, trīspunktnieki un divpunktnieki.
Trīspunktnieki, divpunktnieki, Jānis?
Varētu būt, ka X punkti pa vienu komandu un Y punkti pa otru komandu.
Nu, to spēli pārtrauca ilgi, tiesājās, izspēlēja kaut kur pēc diviem vai trijiem mēnešiem. Pa to laiku viņš bija pārdots, nu, divas pēdējās ceturtdaļas spēlēja pēc pāris mēnešiem. Viņš bija pārdots jau uz otru komandu un iznāca tā, ka viņš ir viens komandas labā guvis 23 punktus, otrs komandas labā vienā spēlēja 4 punktus. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šī Latvijas pilsēta Latgales un Vidzemes pierobežā ietilpst Latgales kultūra vēsturiskajā novadā un Vidzemes plānošanas reģionā, kā arī Vidzemes vēlēšana apgabalā. Nosauciet šo pilsētu.
Varakļāni.
Varakļāni. Punkts.
Kur vēl nekādi nevar noskaidrot, kur tad būs tas gala punkts.
Jā, kur būs gala punkts, vai būs pie Madonas vai vēl kaut kur. O, pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Šo mednieku bruņojumā ietilpst kameras, diktofoni, kustību detektori, termometri un elektromagnētisko lauku indikatori. Taču ieročiš šajā sarakstā nav, kas tie par medniekiem.
Spoku mednieki.
Spoku mednieki. Punkts, papildu punkts Jānim un rezultāti pēc trešās kārtas. Ieva Vasiļevska 2 punkti, Liena Mekša 6 punkti, Juris Tiltiņš 10 punkti, Līderis ar 12 punktiem – Jānis Strots. Signāls pēc signālā izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru – Juris Tiltiņš. Kas, Jāns?
Nu, jauns gada cipars, un es kā arī tad atļaušos pareklamēt ieniru jaunajā Gunda Raboliņa tulkotajā grāmatā, šī sasotītā plaisa. Nu, vakar nosmējos tā, ka ļoti labi.
Tātad rekomendēju jūs šādu grāmatu lasīt.
Garstāvokļu uzlabošanai brīdišķīgās
amvienu. Tā kā ar teātri zināmā mērā kādreiz bija saistīts, nu, tad droši vien vēl interesantāk. Ceturtās kārtas pirmais jautājums Jurijam. Par ko tādu darbu, kuram nav gaidīto rezultātu un no kura tāpēc bez sevišķas nožēles atsakās, mēdz teikt, ja X nav piena, lai tad nav. Nosauc dzīvnieku, kas ir X.
Kaza.
Ja kazai nav piena, lai tad nav. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Šo 6,42 hektārs plašo arheoloģisko ansambli veido Skābarža kalns un senpilsēta, Priediena, Atkalnu, Smukuma un Porānu senkapi. Nosauciet šo arheoloģisko ansambli.
Jā, kā viņš precīzi saucās, nu pie Lubānas ezera, tas...
Ieva?
Nebūs.
Nebūs. Jānis?
Mežotne.
Liena?
Nezinu.
Nu, Jurim vajadzētu zināt, vai jūs grobiņu neuzskatot par pilsētu grobiņas arheoloģiskais ansamblis. Jautājums Jurim. Dižajam konkistadoram Ernanam Kortesam par savām uzvarām un iekarojumiem lielā mērā bija jāpateicas viņiem. Reiz pēc kārtējās uzvaras Kortes pavēlēja kaujā bojā gājušos viņus apglabāt ļoti ātri un pats galvenais slepus. Kas bija viņi?
Zirgi.
Zirgi, punkts, nākamais jautājums. Šis koks ir ražīgs sulu devējs un pavasarī no viena koka var iegūt aptuveni 100 litrus sulas, kurā ir aptuveni 5% cukura. Urbjot sulas, šajā kokā esot jāskaita. Skaista, skaista, atkal skaista, skaista rītā, vakarā. Nosauciet šo koku.
Tad ir divi varianti. Bet es teikšu, ka kļava.
Kļava ir pareizais.
Cukura procents.
Jo Bērzā ir 2% cukura. Un Liepā laikam. Es nezinu, vai kāds aur Liepas sulas, bet nu, Liepas sulā rēsot 2% cukura. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Kas ir saldāks par medu un stiprāks par lauvu? Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Nu, viena versija to saldumu valstoties. Miegs.
Miegs ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts. Jurim, jautājums
ievai. Stiprums izpaužās grūtas.
Jautājums ievai. Lopkopju cilts masai gaļu nēd, bet to izmanto tikai rituālajām vajadzībām. Pārsvarā viņi pārtiek tikai no diviem šķidrumiem, kurus sajauc vienu ar otru. Nosauciet šo šķidrumus.
Piens un ūdens.
Piens un ūdens. Jānis?
Vīns un ūdens.
Vīns un ūdens, Liene?
Piens un tās asins.
Piens un asinis, punkts Lienē, jautājums Lienē. Alberts Bells savā romānā Cilvēki laivās rakstīja par kuršiem, kas ar zvejnieku tīkliem ķer kādus putnus, pārkoštiem kaklu un pēc tam viņus iesāla, lai mēnešos, kad jūra aizsalusi, viņus varētu lietot pārtikā. Nosauciet putnus.
Kaijas.
Kaijas, Juris?
Arī bija tāda pat versija. Zosas.
Ieva?
Vārnes.
Vārnes. Punkts. Ievai jautājums. Ievai. Nosauciet retu mežu augšanas apstākļu tipu, kura aizsardzības nolūkos 1936. gadā Latvijā izveidoja rezervātu.
Skrēmešs.
Jānis?
Es vēl pēc stādos priekšā, bet kā to saucīs, nezinu. Kaut kas silu paveic kaut kāds.
Nu, kaut kāds, jā.
Viešs sils.
Liene?
Kāda vēl mūsu tipa? Vēris.
Juris?
Grīnis.
Grīnis ir pareizā atbilde. Grīņa rezervāts ir nosaukts meža tipa vārdā, lai aizsargātu šādu meža tipu. Jautājums Jurim. Par divmetrīgo gruzīnu futbola vārdsargu Georgiju Mamardašvili Eiropā mēdz jokot, ka viņš ir tikpat garš kā viņa. Kas?
Uzvārds.
Tikpat garš kā viņa uzvārds, jo eiropiešiem nu, sagādā diezgan liels grūtības izrunāt tik garu un sarežģītu uzvārdu. Nākamais jautājums. Kā līdz 1923. gadam un no 1939. līdz 1945. gadam sauca Lietuvas trešo lielāko pilsētu Klaipēdu.
Mēmele.
Mēmele, punkts, papildu punkts. Jurim, jautājums ievai. Pēc vienas no versijām šī žanra pirmsākumi meklējami senajā Grieķijā, un tā pamatlicēja ir kiniķi, kuri uzstājās pret pastāvošajām morāls formām un vēstīja rūgto dzīves patiesību. Nosauciet šo žanru.
Esija.
Jānis?
Satīra.
Liene?
Drāma.
Juris?
Nu, kas tur vēl paliek? Traģēdija.
Nu, satīra bija laikam vistuvāk, es teikšu tā, stand-ups. Nu, pirmie stand-uperi bija kiniķi, jeb stāvizrāžu aktieri. Punktu nedošu nevienam, jautājums ievēju. Pirma perioda laikā, aptuveni pirms 290 miljoniem gadu, Latvijas teritorijā ietriecās meteorīts, kas izveidoja zemes paceļinājumu krāteri 4,5 km diametrā. Nosauciet Zemgales pilsētu, kura mūsdienās atrodas šajā krāterī.
Bauska.
Jānis?
Dobele.
Dobele, Jānim punkts. Un pēdējais jautājums šajā spēlē, Jānim. Stāsta, ka daži ateisti, kuri bērnībā ir tikuši kristīti, veic atkristīšanās rituālu. Nosauciet ierīci, kuru viņi izmanto šī rituāla laikā.
Lietussargs.
Lietussargs, Liena.
Fēns.
Fēns, nu, izžāvē ar svēto ūdeni.
No sevis.
Jā. Un rezultāti šajā spēlē. Ieva Vasiļevska 3 punkti, Liena Mekša 8 punkti, otrajā vietā Jānis Strauc ar 13 punktiem, bet spēles uzvarētājs Juris Tiltiņš nopelnīja 19 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies, protams, Ivo par jautājumiem, paldies par tām labajām sakritībām, kas vilk uz manu pusi, uz Liepāju, uz Griņa rezervātu. Un, nu, vispār viens liels paldies, jo šodien esot paldies dienu.
Ah, nu jā, lūdzu.
Par visu un visiem.
Jā, lūdzu. Satiekamies pēc nedēļas, kad būs otra gandarījuma spēle par iekļošanu ceturtdaļfinālā. Visu gaišu!